У ефіры радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак, як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. Тым часам за кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Іх затрымалі 9 ліпеня, але ў пратаколе пазначылі дату 10 ліпеня. Больш падрабязнасцяў пра сітуацыю з затрыманнямі і пра справу аб выбуху на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А цяпер да тэмы выбараў. Ці трэба партыі БНФ надалей удзельнічаць у кампаніі па абранні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў? Адказ на гэтае пытанне дасць з'езд гэтай арганізацыі, які прызначылі на 10 жніўня. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Пра такое рашэнне кіраўніцтва партыі паведаміў журналістам яе лідар Лявон Барашчэўскі. Яно стала вынікам абмеркавання сітуацыі на сённяшняй нарадзе. Планавалася паседжанне сойму БНФ, але адсутнасць кворуму мусіла прыдаць сустрэчы статус нарады. Аднак сутнасць ацэнкі сітуацыі ад гэтага не змянілася, падкрэсліў спадар Барашчэўскі.
Калі наша партыя можа прыняць рашэнне, скажам, нейкае дэманстратыўнае, ці аб зняцці кандыдатаў з выхаду з кампаніі, пры якіх умовах? Думкі падзяліліся, в принципе, все пришли до основы, в вынику долгой дискуссии, что до з'езда робить этого не будет. Все-таки з'езд повинен быть, он назначен, и мы его уже не отменим. Коли не будет новой хвали, новый выбух не придумают, там что-нибудь, новой хвали посадок не будет, то такой подставы явной нема для того, как сдыматься дотерминово. Будем далее, покуль робить все по графику компании, регистровать инициативные группы, робить все необходимые заходы.
Юрась Губаревич, сябра Сойму, казав про обов'язковую узгодненість діянняў партії з іншими опозиційними силами.
Вельми важно, каб ми дзейнічалі у ситуації зняття кандидата узгоднена з остатніми партиями, які виходять в об'єднаної демократичної сили. Тут, насамрэч, я признаю, що не мусить відбутися така ситуація, коли тільки наша партія заявить про зняття кандидата, а всі остатні будуть в силу тих чи інших причин удзельнічаць далі в губачому процесі.
Сергій Антусевич з Радзенчын лічыць, партыя мусіць не толькі думаць над тым, як лепш правесці наступныя этапы выбарчай кампаніі, але і неадкладна прааналізаваць прайшоўшы. У Гарадзенскай вобласці ў склад акруговых выбарчых камісіяў патрапіў толькі адзін прадстаўнік дэмсілаў. І пра гэта ў апазіцыйным асяродку ўсе ведаюць. Але амаль ніхто не ведае пра тое, што некаторых праўладных вылучэнцаў залічылі ў камісіі з парушэннем заканадаўства, паведаміў спадар Антусевіч.
На сённяшні дзень у нас ёсць прыклады людзі, які потрапілі в этой комиссии. Мы потрапили туда абсолютно незаконно. То есть есть працовные коллективы, які их вылучили, находятся не на территории округа, комиссии их вылучают. То есть, конечно, это праца самих кандидатов, самих региональных структур, але такие приклады есть, и с таким треба змагаться.
Кіраўніцтва партии БНФ одразу вирішило оказать гарадзенцам юридичную допомогу для складання грунтовной скарги у центр выборкам. На сьогоднішній зустрічі обмірковувалася так само і ситуація з виключенням з партии БНФ былога намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча. Спаслаўшыся на тое, што з-за адсутнасці кворуму ніякае рашэнне прымацца не будзе і прысутныя абмяжуюцца ўнутранай дыскусіяй, спадар Барашчэўскі папрасіў журналістаў пакінуць залю.
Расказваў Уладзімір Глот.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага району. Калі ў цябе ўласнае меркаванне, і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ўжо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях пазней. Газета «Комсомольская правда» в Беларуси сегодня поведомила, что учора у Бобруйской колонии шестеро изневоленных ускрыли себе вены. Представник колонии подтвердил газете эту информацию, однако повод для его життю и здоровью этих людей ничего не погрожает. Наши корреспонденты проверяют эту информацию, и больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Так само мы будем сочить за этой ситуацией, слухать наши выпуски новинок. У вёсцы Масты левыя мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там на Гарадзенчыне з чырвонай арміяй. У 1928 годзе на гэтым месцы вайскоўцы гарадзенскага пяхотнага палка імя караля Стэфана Баторыя паставілі камень з шыльдай на пастаменце. У 1939 годзе камень разбурылі. Краязнаўцы гавораць, што тут загінулі жаўнеры з тагачаснай беларуска-літоўскай дывізіі. На месцы падзеі пабываў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ну вось мы у мастах левых, і нечакана, што гэты помнік стаіць на падворку, куту падворка прыватнага. Тут бульба расце, я бачу адразу плот, такі ўжо не новы. І за плотам блізка Нёманта, метраў 20 зусім, і там вялікі мост аўтамабільны чараз Нёман. І вось што расказаў краязнаўца Лявон Карпович.
Сабраліся вось людзі для таго, каб адзначыць такую падзею, што знайшлі помнік, который пастаўлены на магіле жаўнераў, которые тут змагаліся з бальшавікамі ў 1920 годзе. Тут канкрэтная дата, 23-7, трымалі абарону. Залажылі помнік толькі ў 1928 годзе, это на 10-ю гадавіну адраджэння Польшчы. Помнік быў разрушаны поўнасцю, гэты камень быў скінуты на бераг Нёмана, яго там вось гаспадар дома знайшоў, адкапаў і сам тут папрасіў людзей, каб дапамаглі.
А ініцыятарам аднаўлення помніка стаў Язэп Палубятка.
Вырашылі сваімі сіламі гэта аднавіць гэты сімвал. Я маю на меру, што гэта будзе даведзена супольна з саюзам паляку, мясцовымі грамадскімі арганізацыямі да ладу. І гэты помнік стане сімвалам нашых братэрскіх адносінаў і сімвалам вайсковай славы.
Сюды ў масты левы прыехаў таксама Юзеф Пажэцкі, саюзу палякаў.
Я ўдзячны Юзефу Палубятку, што ён паведоміў тым, што на беразе Нёмана знаходзіцца помнік жаўнерам войска польскага, якія згінулі ў вайне з бальшавікамі ў 20-м годзі ў ліпені. Менавіта дзяржалі абарону па левай стране Нёмана. Мы прыехалі сюды, каб пачціць памяць. Быў таксама ксёндз каталіцкі з Ражанкі. Памаліліся, запалілі лямпкі ў чэсць тых жаўнераў, якія тут менавіта спачываюць на беразі Нёмана.
Так, а зараз мы пагутарым з гаспадаром.
Рыбак Владимир Зимирович, я гаспадар, я живу. Помнік, я, говорится, пускай будет помнік, это память наша. Кто не погиб, ці русский, ці поляк, мне это інакове. Это люди, говорится. Я буду, говорится, охранять, буквально обкашивать его, буду, в общем, за ним смотреть.
Гэта было ў вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне, дзе мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага. А ў амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору ва Ўкраіне. Яе прывезлі суседнія Літвы. Свечку перадавалі з краіны ў краіну з Аўстраліі. З Беларусі свечку памяці павязуць у Польшчу. Прадстаўнікі амбасадаў, грамадскія дзеячы і чальцы беларускага згуртавання ўкраінцаў наведалі выставу, прысвечаную падзеям 1932 і 1933 гадоў ва Ўкраіне. На цырымоніі прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы адзначыў на цырымоніі перадачы свечкі памяці той факт, што Галадамор ва Ўкраіне 17 краінаў свету прызналі як трагедыю генацыду ўкраінскага народа. Свечка памяці па 3 дні была ў Эстоніі, Латвіі і Літве. Украінцы, якія жывуць у гэтых краінах, збіраліся вакол яе і дзяліліся ўспамінамі пра падзеі 1932-33 гадоў, калі ва Ўкраіне загінула некалькі мільёнаў чалавек. Так адбылося і сёння ў амбасадзе Украіны, гаворыць амбасадар Ігар Ліхавы.
Украінська громада об'єднується в своїх спогадах про цю страшну сторінку історії світу 20-го століття, а надто трагічно для українців. В молитві і поминальній тризмі згадує мільйони безневинно загублених в 1932-33 роках злочинним більшовицьким комуністичним режимом людей.
Ва Украіне будуць служыць імшу на могілках, дзе хавалі людзей нават без труны. На месцах масавых пахаванняў будуць усталяваныя памятныя знакі ахвярам сталінізму. Толькі з адной са справаздачаў у ГПУ у Маскву даводзіцца лічба 2,5 мільёна нябожчыкаў ва Украіне за 4 месяцы 32 году. Тагачасны чыноўнік ад уладаў Постышаў назваў 33 год годам паразы нацыяналістычных элементаў ва Украіне, гаворыць Ігар Ліхавы.
Тоді в Радянському Союзі будували світле майбутнє на могилах мільйонів українських селян, які хотіли нічого, крім того, щоб працювати на землі, вирощувати хліб, годувати не тільки свій народ, не тільки дармоїдів, чиновників і поліційний апарат, а годувати всю Європу, як це і могло бути на нашому Чорноземі.
Совєтська історіографія замовчувала тему Голодомору. Про жудасний голод, який приводив до канібалізму, люди розповідали своїм дітям. Заховалися дзьонники і надруковані спомини людей, які витримали у тих умовах. Свідки тих подій покинули заяви об тим, що людей тримали у вёсках, не даючи можливості з'їхати у інші місцини, каб уратуватися. Люди запалили свечки, каб ушанаваць память ахвяру тих часов. Гучали украинские песни и верши украинских поэтов. Выступовцы подкресливали, что про Голодомор еще не сказана уся правда. После доследования архивных звездок будут выдаваться науковые монографии.
Рассказывала Любовь Лунева. Я нагадаю, в амбассаде Украины в Менску сегодня отбылась передача «Свечки памяти ахвяру Голодомору в Украине».
У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з молодим поетом Артемом Ковалєвським. Критик Язеп Янушкевич зрецензує збірник нарисів і успомінів під назвою «Вільня 1823-1824. Скрижовані пам'яті, присвячених справі філяматов». А у рубриці «Автори твор» ви спіткаєтеся з прозаїком Францем Чіуком, який живе у Вітебську.
Гэту перадачу слухайце ў нашай праграме пазней, а зараз пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Украіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. Як вы чулі, другі дзень ідзе фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча» ў мястэчку Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы. На фестывалі прысутнічае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Распочался с показа фильма «Польское проекту «Подлясь, это такое» и «Белорусское незалежное кино «А ты, старый, куды?». Это упершину такой проект на фестивале «Басовище». А зараз на сцене рихтуется до выступления гурт «Заточка» с Беларуси. Атмосфера фестивалю надалей застается несамовитой, а около шмат белорусской национальной символики. Люди веселые, шмат молоди с Беларуси. Побач со мной намотовое мястечко. Тут каждый взглядающий мог поставить свой намет. Речи, оно оховывается. Одной из гостей из Беларуси довольно не одной чуть-чуть добрые слова у бортмянского сервиса. Правый характер, значит, это меньше, чем у Белостока. Остается только пиво, с аппаратом долетают довольно ветлые охотники. Сегодня значно более людей, чем учора. Им доводилось говорить на конт вчерашних концертов. У большинства такие означают выступ гурта «Троица», который принимал удел в якости гостей. У вечера будут объявлены переможцы конкурса. Гадаю, что в конкурсной программе дарут спел только 6 гуртов. Переможцы чекают грошовое премия. А зараз я пытаюсь у керовника организационного комитета Федора Тамбровского. Як ён ацэньвае фестываль «Басовішча» сёлета?
Якби ацэньваць з боку арганізатара, гэта можа быць суб'ектыўна, але ўсё такі мы задаволены тое, што «Басовішча» адбылося, што паляванні былі беспадстаўныя, калі ішло пра гледачоў з Беларусі, бо ўсё такі іх з'явілася, з'явілася іх дастаткова вялікая колькасць. У гэтым годзе, па-першае, мы паспрабавалі паказаць таксама іншую музыку. Дарэчы, мы ўжо на сцэне фестывалю паказвалі, што прэзентавалі іншую музыку, чым рок. Можна тут сказати про хіп-хоп і фолк, але у гэтым годзе ми вирішили так само познайомити людей з музикою і піджеєв з Білорусі, поскольку гэта фестиваль музыкі молодих білорусів, всім ще показувати іще плині музичні, які цікавлять молодих білорусів. Відомо, нове об'єднання, гэта так само показ кіно в намьоті фестивалю. і будемо імкнутися до гэтага, каб пашыраць гэтую культурніцкую прапанову, аби ад іншыя там іншыя формы мастацтва. Будзем на ў наступным годзе ўжо плануем паставіць дзве сцэны, запрасіць вулічныя тэатры, працягваць паказваць фільмы.
І так фестываль кончыцца сёння ўначы. Пераможцы атрымаюць прызы, а госці ўжо заўтра раніцай раз'едуцца і ў гарадку зноў будзе ціха, як і цэлы год.
З Беластутчыны перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Мы будзем сачыць за падзеямі на фестывалі Басовішча. Слухайце пра пераможцаў у нашых выпусках навін, а таксама з'явіцца інфармацыя і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Як вы чулі, сёлета шмат беларусаў не здолелі патрапіць на фестываль Басовішча з-за таго, што былі праблемы з атрыманнем шэнгенскіх візаў. Якраз тэме шэнгенскіх візаў і коштаў на іх будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тэму шэнгенскіх візаў сёння абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Якімі бачаць свае шансы на абранне дэпутатам дачка былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна Вольга? Сергія Прасюкевіча рыхтуюць да пераводу ў Менскую калонію. Скаргу Андрэя Кіма неўзабаве разгледзіць Менскі гарадскі суд. Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вольга Казуліна, дачка экс-кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна, вырашыла не абмяжоўваць сваю палітычную дзейнасць барацьбой за вызваленне бацькі, а і самой стаць палітыкам. Вольга заявіла пра намер стаць дэпутатам парламенту і стварыла ініцыятыўную групу. 18 ліпеня Вольга Казуліна падала заяву аб рэгістрацыі сваёй ініцыятыўнай групы. Я спытаў, як Аляксандр Казулін паставіўся да намеру дачкі стаць дэпутаткай.
У нас в семье все время было право выбора каждого человека, что ему делать. Он мне предупредил, что будет тяжело, много грязи, много обмана. Вот. Но тем не менее.
Вольга меркует, что прозвище Казулина будет помогать ей в змагании за голосы выборцов. Что ж за позиции улада, да ее плянов на депутатство, молодая женщина иллюзий не мая.
Лукашенко никогда в жизни не допустит человека с фамилией Казулина в парламент, потому что ему тогда придется признать, что люди проголосовали не просто за меня, как кандидата в депутаты, но и за самого Казулина. Даже если мы наберем необходимое количество голосов для прохождения в парламент, а я в этом абсолютно уверена, что мы это наберем, то все равно официально мы этих голосов не получим.
Вольга Казулина кажет, что идея у парламент с программой своего батьки, былого кандидата на президента Александра Казулина. У конце липня до политика у Витебскую колонию поедет ягодный адвокат Замитер Гарашко. От его свояки Казулина сподеваются отримать больше известок про здоровье политвязня. У листах домов Александр Казулин неизменно пишет, что с ему все добро. Нагадаем, Александр Казулин был осужен на 5,5 года, из которых отбыл за кратами уже 2,5 года. Сергей Прасюкевич, турэмнае начальство все ж намерена перевести в Менскую колонию. Гэтак меркует жонка предпринимальника Наталья.
Вроде как собираются. Вызывали его в спецотдел, спрашивали, где работал, кем работал.
Сергей Прасюкевич до того, как стать предпринимальником, служил экспертом в управе милиции. Поводле звестак, у Менской колонии есть отряд, куды змешают для отбытия покарання былых милициантов. Пакуль невядома, ці добраахвотно написал Сергей Прасюкевич заяву на перевод в Менскую колонию у такі отряд. Нагадаем, предпринимальника осудили на 2,5 года нібыта за напад на милиціянта. Сергей Прасюкевич заявил у суде, что насамрэч сбили его. Присуд активист патлумачил помстой за удел у предпринимальницким руху. Праз 3 дні, 22 ліпеня, у Менскім гарадскім судзе будзе разгледжаная скарга Андрэя Кіма, якога судзілі на 1,5 года зняволення. Учора я патэлефанаваў маці актывіста Тацяне Кім.
Сегодня я ходила в городской суд и попросила свидание на 21 июля. Они мне разрешили, но сказали, что тогда 22-го, то есть по закону я имею право после суда сразу свидание. То есть тогда мне уже это свидание не дадут.
Татьяна Ким сказала, что погодилась на споткане 21 липеня, бо с пропановы зразумела, что все ровно сына признают виноватым и отпускать на волю не собираются. И все ж до апошняга мати будет сподеваться на суд.
Все-таки я очень надеюсь, тем более вот говорила с адвокатом Тамара Александровна, она надеется, что может быть что-то все-таки изменится.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз абвестка нашых калегаў з незалежнага тэлеканалу Белсат.
Масовішча 2008. Свята беларускай музыкі. Перад вамі ў жывую сапраўдныя зоркі беларускай музычнай сцэны. Вузет аркестра, Крама, Тройца, Нейрадзюбель. Запрашаем у гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Глядзіце нас сёння праз спадарожнікі Астра і Сірыус.
А вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода. У Лондоне ва ўкраінскім інстытуце сёння адбыўся паказ спектаклю па п'есе Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта». Пераклад п'есы на ангельскую мову зрабіла вядомая перакладчыца Вера Рыч. На паказе прысутнічаў дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, і мы звязаліся з ім адразу пасля спектаклю.
Алексей, спектакль толькі што скончыўся, все яшчэ ўзбуджаныя пасля аплодысментаў, пасля кветак. Тишиню Дунін Марцінкевич гучав по-ангельськи, гучав вельми смішно. Я назирав просто реакцію публіки і англічан, американців, які не реагували на досіплі вельми повний гумору текст Дуніна Марцінкевича. Адметністю у цієї прем'єри було, що це не був фактично театральний спектакль, це була так звана репетиція читання. Це вельми добра традиція, має таке виконання. Скажем, многие п'єси традиційно виконувалися тільки в таким вигляді. Вера Рич, яка знаходиться побач зі мною.
Вера, коли б я вам задав таке питання, що в перекладі з мови Дуніна Марцінкевича, яка все ж таки відрознюється від сучасної білоруської літературної мови, що для вас було найбільш тяжке?
Ну, найтяжке то було розмови Кутохи. Бо ви знаєте, що Кутоха говорив дуже специфічний стилю традиційної притчі.
Открив сьогоднішнє представлення своїм істотним словом старшиня англо-білоруського товариства професор Джим Дінглі. Пане Дінглі, скажіть, саме просте питання, чому прем'єра відбувається в українському інституті, чому ролі виконуються сябри театрального товариства українського?
Чому? Тому що нема аналогічна організація у білоруській маршруті. І у даний момент нема вольного місця у білорусів, тому що той дом, де капліця знаходилася, зараз стоїть пустим і чекає на ремонт. Це що капліця знаходиться у той залі, у будинку, де ми обычно зустрікалися. Так що зараз нема чому зустрікатися там.
Таким чином, прем'єра п'єси Дуніна Марцінкевича «Пінська шляхта», яка у ангельському варіанті має ще підзаголовок «A drop too many» на одну чарку більш, чим треба, відбулася в українському інституті. І в цьому сенсі це саме цікаво, бо мова Дуніна Марцінкевича, його характери і його проблематика були агульні для українців, білорусів, жихарів Полесся у той час, коли створалася п'єса.
З Лондону передавав Олександр Лукашук.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої твори читає могилівська поетка, яка ховається під псевдонімом Анка Упала.
Понеділок починається після п'ятниці. Починався понеділок. Поспяховий пінський предпримальник Павел Потапович по прозвищу Потоцький по будзеному палів поза п'ятиповерховкой психоневрологічної поліклініки. Понад Потоцьким пролітали птушки, попісквали приємні пісеньки, повітря пахло парфумой, побач працювала пральня. Павел Потапович почувався переможцем. Після протяглих проблем процент податків поменшився, продажі паралонових паліто повялічувалися, починали приносити Потоцькому прибитки. Процес пішов. Пройшло півхвилини. Проспорослий полином пісок поволі показалася протоплазма. «Подалося», – перш подумав предпримальник. Потім підійшов поглядіть. Помацав подешвой. Пляма почала пошираться. Протоплазма погрозливо побулькувать. Покрысе показалася пуза, потым перапонкі. Павал Потапавіч пазнаў пудзіла. 550-тонны перапончатакрылы пучавок. Па лаціне пучавокіс пачварос. Палеантолог Паскі почасту падрабязна напісаў Патоцкаму пра падобных пачвараў. Пражырлівыя, панцырныя, перасоўваюцца поскакам, пераносчыкі пульпіту. Прадпрымальнік пракрычаў: «Пайшоў прэч!» Падсвядомасць падказвала прыняць проціядзе. Павал Патапавіч паспіў паслухацца. Потым працяў пачвару проста па пераносю. Прафесійны падыход. Падчас паядынку пладаножкі пучавока пахіснуліся, пачвара паслізнулася, правалілася пад падгнілую паверхню. Пераможца помсліва памачыўся панад пераносчыкам пульпіту. Плюнуў пад падлогу, потым пачысціў пінжак. Поўная перамога. «Перапрашаю, Павал Патапавіч?» Прадпрымальнік пабачыў побач прывабную паненку, ПТВшніцу. Панчохі, паўботікі, прыгожая прычосачка. Павітаўся. Прыгажуня прыветна падміргнула, падышла, пяшчотна пагладзіла патыліцу прадпрымальніка. Пацалавала. Падарыла 15 палкіх пацалункаў. «Пакіньце пурызм пурытанам», пераканаўся Павал Патапавіч. Пашукаў па портках. Паненка падазронна паглядзіла. Потым падрапежніцку пазяхнула. Пахнула похвай. Потым псеўда паненка, паганы перапончатакрылы пучавок палімурф, праглынуў Патоцкага, паменшыў пагалоўе прадпрымальнікаў. Падмануў пярэваратень. Пачынаўся панядзелак. Паспяховы пінскі прадпрымальнік Павал Патапавіч па прозвішчы Патоцкі прачнуўся пад поўдзень. Перажахнуўся.